Articolul 4 din legea 74 statuează independența absolută a medicului, care poate prescrie orice medicament în limita responsabilității și deontologiei profesionale, ignorând considerațiile administrative. Pot exista situații în care, pentru un anumit pacient, salvarea să vină de la un medicament care se găsește numai într-o anumită țară și nu figurează pe lista Agenției Naționale a Medicamentului, arată domnul Perețianu, adăugând că este de datoria sa ca medic să-l prescrie și dreptul pacientului de a dispune de el. Președintele Camerei Federative a Medicilor, Dan Perețianu.
Acest articol este o îngrădire a prescrierii. Medicul poate prescrie orice, orice. Eu pot să prescriu orice. Dacă acest orice se găsește pe piața românească, treaba mea. Dacă acest orice este făcut rost din afară, asta este treaba celui care face rost din afară.
Cei mai mulți români care își procură medicamentele din străinătate o fac fie din considerente financiare, fie pentru că nu găsesc în România medicamentele de care au nevoie. Inspectorul de specialitate de la Direcția de Regimuri și Proceduri a Serviciului Vamal, Lucica Voinescu, spune că medicamentele destinate uzului personal și care, în general, sunt în cantități rezonabile, sunt exceptate de la plata taxelor vamale. Lucica Voinescu arată că și în cazul substanțelor psihotrope pe care, de regulă, le folosesc bolnavii de cancer, există posibilitatea primirii prin colet poștal cu condiția ca expeditorul să le declare și să arate prescripția. Inspectorul Vamal Lucica Voinescu spune că cele mai multe colete conțin medicamente pentru bolnavii de cancer, diabetici și cardiaci, dar nu numai.
Vitamine și suplimente alimentare, Viagra și niște medicamente care întâmplător le-am folosit și eu și mi s-au părut destul de scumpe. E vorba de Norvasc pentru circulația sanguină, în cazul tensiunilor, și Aulin pentru dureri. Norvascu este 1.200.000 și cine are tensiune oscilantă, mama mea folosește. E diabetică, dependent de insulină și medicamente din astea, pentru că la noi sunt foarte scumpe.
Credeți că în primul rând din motive economice, de preț?
Sigur că da, și gândiți-vă că totuși majoritatea, cel puțin de la o vârstă încolo, cardiaci, cei cu tensiuni, sunt niște medicamente cam zilnice.
Cei mai mulți dintre cei care își procură medicamente din străinătate o fac așadar pentru că au rude care îi pot ajuta financiar pe de o parte, achitându-le medicamentele, fie pentru că e vorba de medicamente mai greu de găsit în România la prețuri accesibile. Este firesc, pe de altă parte, să existe o prescripție medicală astfel încât nimeni să nu se trateze după ureche. La fel de bine pot să existe și situații când chiar cu o prescripție medicală destinatarul să nu-și poate ridica coletul din cauza că medicamentele din colet nu sunt autorizate pe piața din România. Ingrid Șuju, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Nici România nu este ocolită de temperaturile foarte ridicate pentru această perioadă. Seceta e unul din efectele cele mai rele ale acestei veri toride. Apele Dunării au scăzut, depășindu-se recorduri istorice vechi de jumătate de secol. Debitul scăzut al Dunării are consecințe nefaste și asupra întregului ecosistem al Dunării, care în plină secetă a devenit un paradis al braconierilor. Și aici, din păcate, bilanțul turismului începe să miroasă catastrofă și nu neapărat din cauza secetei. Detalii de la Andrei Manolescu.
Apele scăzute din delta pun probleme în special turismului. Nivelul apelor este foarte mic pentru această perioadă a anului. O asemenea scădere în luna iulie nu s-a mai înregistrat de foarte mult timp. Autoritățile spun însă că lucrurile sunt sub control. Iată, de exemplu, ce ne-a declarat prefectul de Tulcea, Ion Vârgău.
Nu avem probleme deosebite, doar legate de traseele turistice din Delta Dunăre, pentru că sunt mai greu de abordat. Dar activitatea se desfășoară normal până în momentul ăsta.
Ce înseamnă că sunt mai greu de abordat traseele turistice?
Deci navele cu care se face deplasarea în Delta Dunăre pe anumite trasee turistice trebuie să fie mai mici ca dimensiuni.
Dar probleme cu peștii există?
Nu avem. În Delta Dunăre nu avem. Sunt ceva probleme legate de mortalitatea la delfin în Marea Neagră, dar de Studiul se ocupă Institutul Român de Cercetări Marine.
Există câteva cauze luate în calcul pentru mortalitatea crescută a delfinilor. Cele mai importante sunt pescuitul sau schimbările de curenți, calzi și reci. Până acum, Institutul de Cercetări Marine nu s-a pronunțat asupra acestei cauze. Dar asta este o altă chestiune și nu privește Delta Dunării, neavând legătură nici cu scăderea apelor. Pe canalele mari ale Dunării, transporturile se desfășoară normal. Pe cele mai mici sunt unele probleme. Iată ce ne spune de la Capitania Portului ofițerul de serviciu Odagiu.
Pasagerele circulă normal pe brațul Chilie, pe canalul Sulina și pe brațul Sfântul Gheorghe. Adică armatorul respectiv. Sunt orare care circulă normal și rapida care a plecat la ora 14, care merge zilnic. Deci nu sunt probleme și navele maritime circulă.
Dar pe traseele turistice?
A, turistice. Să duc, merg, de exemplu, pasager, vine pasagerul ăsta mare, a venit și acum un german, debarcă pasagere cu navele turistice a armatorilor care pleacă și duce pe... Bineînțeles, nu mai poate să intre exact prin anumite lacuri și gheoluri de-astea mai... Dar îi duce până la Nebunul, îi duce până la Mila 23 pe acolo, îi duce și îi plimbă pe Dunăre și pe canal, pe Dunărea Veche, la Crișan, pe acolo.
Ofițerul de serviciu de la Capitania Portului Tulcea. Turismul în Delta pare însă destul de afectat de scăderea apelor. Cristian Haznaș, operator de turism în zonă, ne relatează următoarele.
Traseele turistice sunt modificate complet, pentru că tot ce înseamnă DME de un metru sau cu pescaj mai mare de 80 de centimetri au interdicție de a intra pe canale. Canalele deci nu mai au apă suficientă. Deci ăsta e unul. Trasele turistice sunt modificate. Trasele turistice cu pontoane și cu BM-uri și cu șalupe mari se rezumă la cursurile de apă majore, canalele Dunării, Sulina, Sfântul Gheorghe și Chilia. Nu mai sunt cel puțin așa cere Capitania și are BDD-ul ca să nu se mai intre pe canale mici. Deci asta e cu trasele turistice. Cu pești nu e o mortalitate mare la pești. În schimb, apele mici înseamnă raiul braconierilor.
În timp de ape scăzute, braconierii pot aduna ușor peștele care se concentrează în anumite zone. De cele mai multe ori, metoda folosită este curentul electric. Se pare că, în ciuda controalelor mai dese, asemenea fapte care se petrec de obicei noaptea sunt departe de a fi eradicate. Pe de altă parte, la cherhanalele din zonă, peștele e mai puțin și mai scump în această perioadă. Uneori ajunge la prețuri comparabile cu acelea la care se vinde în București. Un fenomen care, la rândul, afectează industria turismului din Delta. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Radicalizarea extremă a discursului Partidului Democrat, în special a liderului acestuia, Traian Băsescu, ar putea crea unele incomodități pentru proiectul anunțatei alianței cu Partidul Național Liberal. Asta în condițiile în care, cu toate distanțările recente de PSD, discursul PNL rămâne incomparabil mai moderat decât cel al democraților. Liberalii au dat, totuși, chiar astăzi, asigurări că negocierile cu PD nu sunt afectate de evoluția dosarului Flota, pe care îl consideră doar o vendetă politică a PSD. Oricum, temperatura, să spunem, discursului celor două partide este evident diferită. Un discurs fierbinte, exploziv, acroșant la Partidul Democrat, în timp ce PNL se ilustrează printr-o polemică oarecum distantă față de PSD, cu critici punctuale și de o agresivitate, cum spuneam, moderată. Nicolae Manolescu, în finalul acestei ediții Actualității Românești, cu un punct de vedere intitulat Alianțe și fuziuni.
Era întrucâtva de așteptat ca apropierea alegerilor să aducă alianțe și fuziuni de partide. Când e vorba să se înscrie la judecătorie, noile partide se poartă vitejește. N-am auzit pe nimeni declarând că a strâns cu oarecare greutate cele 25.000 de semnături. Deși, credeți-mă, știu, am trecut cândva prin asta, nu e deloc ușor să le strângi. Își găsesc apoi nume pompoase, totul cu aerul că lupta politică e o bagatelă și că alegerile viitoare sunt la îndemâna tuturor. Nu susținea un lider al noii alianțe a domnului Constantinescu și asta chiar de la tribuna Congresului inaugural că partidul său e decis să pătrundă în Parlament chiar de la anul și să scoată din scena politică PSD-ul? Toate bune și frumoase până la confruntarea electorală propriu-zisă, atunci demarează negocieri de alianțe ori de fuziuni. Încrederea pare a fi pierdută în forțele proprii. Fostele alianțe care s-au mai clătinat din când în când se reconsolidează. UDMR, de pildă, pare să nu mai aibă nicio pretenție de la PSD, nici modificarea din articolul 1 al Constituției cu privire la statul național, nici, a uitat-o de mult, Universitatea în limba maghiară. La Balvanioș, liderii UDMR anul acesta au fost puși în lumină proastă de fostul premier maghiar Victor Orban, care a cântat în strună grupării radicale Toro Tökeș. Cumințenia pare a nu se fi instalat încă doar în relația pur PSD. Liberalii din pur, dacă ne luăm după declarațiile proprii, n-au avut totuși nimic de zis la fuziunea recentă a PSD cu două partide socialiste, ca de altfel nici UDMR. Big Brother n-a fost deranjat de nicio întrebare de către aliații săi din pur când s-a hotărât să-și crească tribul prin adopții ciudate. Disputa pur-Cosmâncă de la finele lui iulie era mai mult o problemă de imagine. Iată așadar două atitudini contradictorii. Ce rezultă din ele? Că superbia unor partide devine repede umilință în ajunul examenului electoral. Știu ce știu liderii lor. Șansa intrării în Parlament e nulă pe cont propriu. Alegerile locale parțiale de acum 3 luni au arătat că, exceptând UDMR, nicio altă formațiune din afara PSD-ului n-a câștigat vreo primărie. Nici una. Asta da popularitate. Și atunci la ce bun săriști? După modelul ecologiștilor lui Otto Weber sau al PSDR-ului domnului Cunescu de acum nu mulți ani, intrarea în Parlament sub umbrela unui frate mai mare este o cale verificată și certă. În definitiv, alianțele ori fuziunile conțin evidente riscuri dacă nu e nicio asemănare de program politic între cei care le pertractează. E bunare cazul alianței aflată pe tapet vara aceasta dintre PNL și PD. Din punct de vedere electoral, o susținere reciprocă ar avea probabil anume șanse de reușită în cazul în care domnul Stolojan ar candida în numele ambelor partide la președinție, iar domnul Băsescu tot așa la primăria capitalei. Sondajul recent nu și-a pus problema procentelor reunite ale celor doi, din păcate. S-a mulțumit cu procentele partidelor. Dincolo de acest aspect, nu cred că o alianță PNL-PD ar putea fi realizată și util, durabilă. Ce vor face împreună, eventual, la guvernare, dacă? Știu deja pe baza experienței anilor 96-2000. Mai țineți minte cum proceda PD ca să obțină ce vrea de la partenerii de coaliție? Și cum lăsa PNL să-i scape printre degete ministere la care ar fi avut tot dreptul, obținând altele de care ar fi fost mult mai bine să se debaraseze? Și ce tam-tam al declarațiilor ostile își serveau domnii Băsescu și Stoica? Absorbirea de către PSD a PSM-ului domnului Sasu, precizare necesară că își mai este unul al nu știu cui cu care se judecă acum la tribunal PSD-ul, și a Partidului Socialist al Renașterii Naționale, sub sigla PSRN, nu-l cunoaște nimeni, al fostului peremist Ilie Radu, a fost o mișcare politică fără niciun sens, dar cu posibile consecințe negative în Internaționala Socialistă pentru PSD. Și în sensul unic de acces în Parlament pentru partidele absorbite, care n-au niciun electorat, dar au lideri care se văd la Senat sau la Cameră. Tevatura comentariilor pe această temă e fără rost. Cine ar fi votat cu PSM ori cu PSRN? Nimeni. Și ce pierdea PSD din nerealizarea alianței? Nimic. Așa, poate pierde ceva din onorabilitate, dar nu-i pasă, și are ecouri rele dinspre internațională și iarăși nu-i pasă. Conchizând, politica de alianțe și fuziuni nu decât o febră preelectorală a câtorva persoane care nu-și pot imagina cum e să rămână, vorba lui Caragiale, fără colegi, adică fără imunitate și tot tacâm. Nici chiar alianța PNL-PD nu pare să ducă mult mai departe. Domnul Băsescu tot se alege la București și fără sprijin liberal, domnul Stolojan tot nu devine președinte și cu sprijin democrat. Nu cred că greșesc pronosticul. Mai vorbim peste un an. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Nicolae Manolescu și intitulat Alianțe și fuziuni. Invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
La microfon Victor Eschenazi Morojan, bun găsit! Relatările segmentului dedicat actualității internaționale se ocupă astăzi de un raport dat publicității de Deutsche Bank cu estimări despre migrația forței de muncă din est spre vest, urmarea extinderii viitoare a Uniunii Europene, de un mare proiect al Universității Harvard în Statele Unite care pune pe internet documente referitoare la Holocaust și Germania nazistă, și la rubrica din lumea ideilor politice, un comentariu despre Suedia și mitul superiorității suedeze. Se vorbește mult și cu insistență despre implicațiile lărgirii Uniunii Europene, unul din subiectele cele mai sensibile, constituindu-l teama occidentalilor față de o migrație masivă de forță de lucru din țările est-europene ce vor adera anul viitor. Teama este, pe de o parte, difuză, irațională, iar pe de alta, motivată de șomajul persistent din marile țări occidentale și de rapoarte periodice despre numărul mare de muncitori ilegali aflați deja în vest. Până acum, o majoritate a estimărilor oficiale, făcute de agenții sau la comanda unor instituții ale Uniunii Europene, au înclinat să liniștească spiritele, dar un ultim raport, dat publicității de Centrul de Cercetare al Deutsche Bank, oferă cifre estimative neliniștitoare, afirmând că extinderea Uniunii Europene va fi urmată de un curent migratoriu ce va afecta în special Germania și Austria. În cursul acestui deceniu, estimează raportul, până la 200.000 de persoane ar urma să migreze anual spre una sau alta din țările occidentale. Corespondentul postului nostru de radio, Mark Baker, s-a întreținut pe această temă cu unul din autorii raportului, Oana Serafim.
Raportul realizat de Deutsche Bank arată că în următorii 10-12 ani, Germania și Austria ar putea să devină destinațiile predilecte pentru est-europeni în căutare de lucru, estimând numărul acestora anual la 200.000. În deceniul următor, numărul s-ar diminua la doar 75.000. Tobias Just, coautor al raportului dat publicității în această săptămână, i-a declarat corespondentului Europei Libere. Nu ne așteptăm la un fel de influx de imigranți care să vină în Europa Occidentală sau în lumea industrializată. Cu toate acestea, ne așteptăm ca tendința să fie într-adevăr de creștere a imigrației și fenomenul va rămâne la un nivel înalt. Problema imigrației a devenit un subiect sensibil în discuțiile legate de extinderea Uniunii Europene. Occidentalii, temându-se că datorită presiunii noilor veniți, salariile s-ar putea micșora și își vor putea pierde slujbele patronii preferându-i pe noi veniți. În virtutea acestor îngrijorări, Uniunea Europeană a impus restricții temporare pentru migrația forței de muncă. Just spune că aceste restricții se referă în primul rând la persoanele cu un grad de educație redusă, studenții și persoanele cu înalte calificări, putând să se deplaseze mai ușor pe piața muncii Uniunii Europene. Motivul principal pentru care oamenii pleacă din țările lor este că vor să își îmbunătățească situația economică, vor să obțină venituri mai mari în Occident decât ar putea să aibă în Est. Încercăm să facem o estimare a diferențelor de salarizare și există statistici în acest sens pe care le luăm în seamă și apoi încercăm să prevedem cum au fost rezolvate situații similare în trecut. Expertul de la Deutsche Bank aduce în discuție migrația remarcată imediat după admiterea în Uniunea Europeană a Spaniei și Portugaliei. Fenomenul a fost mai puternic la început, apoi domolindu-se treptat, odată ce în țările de origine situația economică s-a îmbunătățit și standardele de salarizare au devenit mai apropiate. Expertul german a explicat corespondentului nostru Mark Baker că la început Polonia va fi prima sursă de imigrație pentru Uniunea Europeană, urmată probabil de România și Bulgaria. Tobias Just. Potențialul pentru imigranți există în aceste țări, dar nu știm acum cum va fi procesul de extindere pe mai departe și dacă cetățenilor acestor țări li se va permite accesul liber pe piața muncii în Uniunea Europeană. Așteptăm integrarea acestor țări în 2007 sau 2008, Dar așa cum am văzut în primul val de extindere în 2004, procesul va fi treptat. Diferite categorii de muncitori nu vor putea pătrunde pe piața muncii Uniunii Europene deodată. Procesul acesta de migrație are și rezultate pozitive, dar și efecte negative. Cei care își vor găsi de muncă în țările comunitare, desigur, vor câștiga mai bine și vor avea o viață mai bună. Efectul negativ este ceea ce a fost numit migrația creierelor, care afectează pentru mulți ani țările din care se emigrează. Dar, a precizat expertul de la Deutsche Bank pentru Europa Liberă, luând ca exemplu situația Spaniei și Portugaliei, fenomenul va fi trecător. Dacă, într-adevăr, situația economică a țărilor ce urmează să fie admise în Uniunea Europeană se va îmbunătăți substanțial.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și urmează o relatare care are ca subiect și internetul. Departe de a fi doar o problemă românească, minimalizarea sau negarea Holocaustului, stereotipurile antisemite și contracararea lor constituie o preocupare constantă a unor segmente de istorici și juriști din diverse țări. Universitatea Harvard din Statele Unite, mai precis facultatea sa de drept și biblioteca, au inițiat acum un remarcabil proiect ce va pune mii și mii de documente utilizate în procesele de la Nuremberg la dispoziția oricui, grație unui sit pe internet. Un proiect despre care s-a vorbit foarte mult în presa internațională a ultimelor zile și la care se referă relatarea pe care vă prezintă în continuare Ileana Giurchescu.
Noul sit pe internet este intitulat Proiectul proceselor Nuremberg, o colecție digitalizată de documente. Și, după aprecierea profesoarei de studii iudaice Deborah Lipstadt, autoarea cărții Negarea Holocaustului, asaltul crescând împotriva adevărului și a memoriei, este vorba de o exemplară utilizare constructivă a posibilităților internetului. A pune materiale de o asemenea importanță pe internet este un mare pas înainte, apreciază Deborah Lipstadt. Potrivit anunțului făcut de Facultatea de Drept a Universității Harvard, Biblioteca Americană va transforma în pagini digitale, ce vor fi postate pe internet, 82.000 de documente, totalizând 650.000 de pagini. Documentele fac parte dintr-o colecție de peste 120.000 de piese, peste 1.000.000 de pagini, ale proceselor de război de la Nuremberg din anii 1946-1949. Documentele puse pe internet vor fi cele care au fost folosite în cursul proceselor. Atunci când proiectul de la Harvard va fi încheiat, oricine va avea posibilitatea virtuală de a participa la procese, ascultând mărturiile și examinând dovezile aduse. Și mai important este faptul că, spun istoricii citați de Boston Globe, transcrierile proceselor și documentelor originale care au stat la baza lor vor contribui la anihilarea argumentelor celor care neagă sau minimalizează Holocaustul. La Nuremberg au fost judecate 13 procese. Primul, al principalilor lideri naziști, a fost judecat de un complet internațional. Celelalte 12, desfășurate sub autoritatea Statelor Unite, cu judecător civil american și în baza procedurilor juridice americane, au avut ca obiect responsabili naziști de mai mică importanță, dar autor ai unor crime la fel de odioase. Cu unul din aceste ultime procese, cel al Statelor Unite împotriva lui Karl Brandt și alții, proces al medicilor naziști, desfășurat în anii 1946-47, a fost inaugurat proiectul Universității Harvard. În epoca proceselor de la Nuremberg au fost făcute nenumărate copii ale documentelor originale, traduceri de documente și transcrieri ale audierilor pentru uzul numeroșilor avocați și judecători. La încheierea proceselor, seturi complete ale acestora au fost depuse în arhivele naționale ale Statelor Unite și la câteva facultăți de drept americane, între care cele de la Yale, Columbia și Harvard. Până acum, documentele au fost greu de folosit, în lipsa unui indice, iar arhiviștii erau foarte îngrijorați de starea originalelor. Hârtia anilor 40, una ieftină, acidă, distrugându-se cu repeziciune. Digitalizarea întregii colecții de către o echipă de experți de la Harvard rezolvă acum mai multe probleme. Documentele originale nu vor mai fi folosite, fiind păstrate în depozite speciale climatizate. Imaginile digitale vor fi puse la dispoziția tuturor celor interesați și nu numai a istoricilor. Bibliotecarii de la Harvard rezolvă cu acest prilej și chestiunea de primă importanță a creării unui indice digital, ce va integra nume proprii, subiecte sau evenimente legate toate de procesele de la Nuremberg. Universitatea Harvard nu este singura în această întreprindere cu ambiții și importanță istorică. La Yale și Rutgers au fost digitalizate și postate pe internet documente ale Tribunalului Internațional de la Nuremberg și altele despre persecuția minorităților. Un proiect de istorie a Holocaustului cu postare de documente pe internet este în curs și în Texas. Dar proiectul de la Harvard va fi neîndoielnic cel mai complet și amplu. El va permite tineretului, susțin numeroși istorici, elevilor de liceu și studenților să contracareze influența pe care o au la ora actuală siturile celor care neagă Holocaustul. Aflat în faza inițială, proiectul Harvard are postate pe site-ul universității circa 7.000 de pagini, reprezentând o treime din documentele procesului medicilor naziști, restul urmând a fi digitalizate până la sfârșitul anului. Completarea întregului proiect va cere, se estimează la Harvard, circa 10 ani și o sponsorizare de 6 până la 7 milioane de dolari.
Semnalul rubricii săptămânale din lumea ideilor politice și un comentariu semnat de fostul prim-ministru al Suediei în anii 1991-94, Carl Bildt, și prilejuit de apropierea referendumului pe tema intrării țării sale în zona euro. Comentariul apărut în Financial Times se intitulează sugestiv Mitul superiorității suedeze. Edgar Șalaru.
O nouă Europa este pe cale de a se naște. În scurt timp, țările din Europa răsăriteană vor fi parte a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice și vor căuta să adopte moneda euro cât mai curând. Este evident, apreciază Carl Bildt, că țările care se țin deoparte de zonele centrale ale cooperării din Uniunea Europeană vor fi în pierdere, în termen de influență și de oportunități. Suedia s-a chinuit mai mult decât alte țări să se adapteze la o Europa unită. Pentru mulți, în special pentru cei de stânga, neutralitatea a fost nu numai o chestiune de necesitate geopolitică, dar și o opțiune ideologică legată de mitul unei forme superioare de societate. Acest mit a avut oarecare justificare în timpul primelor trei decenii de după al doilea război mondial, când Suedia s-a aflat printre țările cele mai bogate din lume. Dar în ultimii 25 de ani, poziția ei de relativă bunăstare s-a prăbușit, Suedia ajungând la media Uniunii Europene și situându-se în urma vecinilor ei nordici. Gardienii mitului superiorității și-au adaptat cu greu pozițiile la Europa de după războiul rece și, în particular, începând din 1995, la calitatea Suediei de membră în Uniunea Europeană. Acum ei luptă împotriva intrării în spațiul euro, cu aceleași argumente pe care le-au folosit împotriva fiecărui gest în direcția unei mai mari integrări europene. Și ating o coardă sensibilă a unei națiuni care a preferat prea mult timp să stea în marginea afacerilor Europei. Vocea lor a căpătat pondere și ca urmare a îndoierilor despre performanțele economice ale Uniunii Europene și mai ales ale Germaniei. Stânga se teme de programele de liberalizare a pieței și de reformă a serviciilor sociale, asupra cărora s-a căzut de acord la reuniunea la vârf a Uniunii de la Lisabona în anul 2000. Iar dreapta suspectează că aceste acorduri amintite nu vor conduce la nimic serios. De la intrarea Suediei în Uniunea Europeană, guvernul s-a menținut în afara zonei euro, nealăturându-se mecanismului rate de schimb și astfel neîntrunind criteriile de aderare. Dar o asemenea strategie nu are viitor, scrie Carl Bildt. Dacă Suedia se hotărăște să stea în afara zonei euro pentru viitorul previzibil, atunci se va pune chestiunea unei încălcări oficiale a Tratatului Uniunii, iar mai devreme sau mai târziu vor trebui desfășurate negocieri asupra unei forme de abrogare a acestuia. Repercusiunile unui vot negativ în referendumul din septembrie din Suedia vor dura un timp îndelungat. Suedia va rămâne în afara zonei euro poate până în 2015 și nu e nicio îndoială că va pierde oportunități economice. Cercetări recente au pus în lumină că apartenența la zona euro are efecte pozitive mai mari asupra comerțului decât s-a crezut anterior. Suedia este o țară mult mai dependentă de comerțul exterior decât altele. Efectul unui nu asupra investițiilor interne poate deveni dramatic, iar în timp ce consecințele economice pe termen lung vor fi rele, implicațiile politice vor fi și mai rele. Pe plan intern, un vot negativ va da lovituri grele forțelor modernizării și reformei. Gardienii mitului superiorității suedeze vor recupera terenul pierdut. Reformele structurale sunt deja blocate. Este improbabil ca Suedia să mai fie ascultată în Uniunea Europeană în problemele de importanță. Până și noi membrii vor căuta alianțe în altă parte decât cu o țară care se va afla în afara dialogului transatlantic și a marilor decizii europene. O țară care a ales să trăiască la margine va rămâne pe margine, cu riscul real de a fi marginalizată, conchide în comentariul său fostul prim-ministru al Suediei, Carl Bildt.
Am transmis emisiunea Actualitatea.